elektronike. Ukraina ka dënuar mbajtjen e zgjedhjeve në territorin e saj, votime që janë të paligjshme sipas konventave ndërkombëtare. Kritikët thonë se zgjedhjet nën Putinin kur nuk kanë qenë të lira e as konkurruese. Megjithatë, shumë ka ndryshuar që nga zgjedhjet e fundit presidenciale të vitit 2018, kur politikani liberal Grigori Javlinski dhe figura televizive Ksenia Sobchak u lejuan të garonin dhe të bënin fushat kundër Putinit. Navalnit nuk i ishte lejuar të garonte për shkak të një dënimi më 2013, që ai dhe shumë të tjerë thanë se u mor vetëm për të frenuar ambicit e ti politike. Që atëherë, me gjitha të, autoritetet kanë kryer shtypje të madhe të disidencës, që është përshkallëzuar shumë që kur Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës, shkurtin e vitit 2022. Organizatat e Navalnit u shpallën ekstremiste, duke detyruar që shumica e aktivistëve të largoheshin nga shteti, apo të përballeshin me ndjekje penale.
Aktivistit burgosur rus për të drejtat e njeriut Oleg Orlov i është kërkuar ta nënshkruaj një formular që thot se ai është i gatshëm të luftojë në Ukrainë, megjithse është 70 vjeçar, sa sot organizata e tij. Orlov, lider i grupit për të drejtat e njeriut Memorial, i cili e ka fituar çmimin Nobel për paqe më 2022, u dënua muajin e kaluar me 2 vjet e gjysmë burgim për gjoja për buzjen e forcave të armatosura pasi kishte marrë pjesë në demonstratat kundër luftës dhe kishte publikuar një shkrim në të cilin tha se Rusia ishte zhytur në fashizëm. Memorial tha se Orlovit ju kërkua në një qendër para burgimi, ku është duke umbajtur tani për tani, ta nënshkruaj formularin i cili thot se ai është i gatshëm të marrë pjesë në operacionin e posaçëm ushtarak të Rusisë në Ukrainë. Së paku 20 njerëz janë mbytur sot si pasojë fundosjes së një varke gome me emigrant në brigjet veriore të Turqisë në detin Egje, thanë zyrtarët turq. Roja bregdetare e Turqisë i shpëtoi dy emigrant në det në provincën turke Çanakkale, ndërsa dy të tjerë ja dolën të mbërin vet në bregdet, tha guvernatori Ilhami Aktas. Nuk dihet se sa njerëz ishin në varkë kur ajo u fundos, ndërsa roja bregdetare i vazhdoi kërkimet në atë zonë, tha ai. Aktas tha për Agjencinë Shtetërore të Lajmeve Anadolu se 4 nga të mbyturit ishin foshnje ose fëmi. Nuk dihet se shtetas të cilit vend janë emigrantët e mbytur. 10 anije dhe 2 helikopter të rojes bregdetare turke u përfshin në misionin për kërkim dhe shpëtim të emigrantëve sipas Anadolut. Megjithse numri i tyre ka rënë në vitet e fundit, emigrantët kryesisht nga lindja e mesme dhe Afrika shpesh largohen nga Turqia në përpjekje për të shkuar në Greqi në kërkim të një jete më të mirë në vendet evropiane. Disa emigrantë që largohen nga Turqia tentojnë të lundrojnë edhe drejt Italisë. Roja bregdetare turke tha se i kapi së paku 93 emigrantë duke tentuar të largohen nga bregdeti turk me varkë këtë javë. Së paku 2 persona janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur nga sulmet e reja raketore dhe me dronë që Rusia i kreu në disa rajone Ukraina se sot, thanë zyrtarët ushtarak dhe rajonal. Rusia ndërkohë tha se rajoni i vet kufitar Belgorod u sulmua përsëri nga dronet dhe raketat ukrainase. Një dron rus e goditi një ndërtesë banimi në Vinitsia, kryeqytetin e rajonit në perëndim të Ukrainës, duke vrarë një person dhe duke i plagosur 4 të tjerë, tha guvernatori rajonal Serhii Borzov në Telegram. Më vonë ai tha se një grua vdiq në spital si pasojë plagëve të marra nga ky sulm. Kievi tha se Moska i sulmoi 7 rajone ukrainase me 27 dron të lojt Shahid dhe me 8 raketa mëngjesin e sotëm. Të gjithë 27 dronet u rëzuan mbi rajonet Kirovohar, Mikolaev, Herson, Melnitski, Vinitsia dhe Kiev, tha ushtria ukrainase në një komunikat. Ushtria ukrainase nuk tregoi nëse i ka rëzuar edhe raketat ruse. Një anije mbushur me ushqim ka mbërritur sot në bregdetin e ripit të Gazës, raporton Reuters. Dërgimi kësaj anije me ndihmë u bë për ta testuar dërgimin e ndihmave humanitare përmes detit në enklavën e rënuar palestineze, e cila është buzë urisë absolute pas një fushate ushtarake 5 mujore tani më nga Izraeli. Anija me gati 200 ton ushqim pritet të shkarkohet në një dok që po përgatitet në Gazë, se shpejti pritet tani lundrimin edhe anija e dytë me ndihmë. Nuk ka shumë hollësi se si si do të bëhet dërgimi dhe shpërndarja e ndihmave pasi anija të jetë shkarkuar në bregdetin e Gazës, pasi agjencitë humanitare të Kombeve të Bashkuara kanë thënë se ka shumë pengesa për dërgimin e ndihmave tek njerëzit në nevojë. Nëse rruga e re detare është e suksesshme, ajo do të ndihmojë në lehtësimin e krizës së urisë në Gazë, ku shumica e popullit përballet me keq ushqyerje. Zyrtarët e grupeve humanitare kanë paralajmëruar se Gaza po shkon drejt urisë absolute. Përfaqësuesi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Gazën dhe Bregun e Pushtuar Perëndimor, Richard Pipercorn, tha në fillim të marsit se një në 6 fëmijë në moshën 2 vjeçare në veri të Gazës përballet me keq ushqyerje akute. Ushtria izraelite tha se palestinesë armatosur kanë hapur zjarr përderisa turma njerëzish po prisnin kamionet me ndihmë në veri të ripit të Gazës, duke mohuar se ushtarët e saj qëndrojnë pas kësaj ngjarjeje. Sipas autoriteteve shëndetësore në Gazë, gjatë incidentit të djeshëm u vran 21 persona. Një incident i ngjashëm kishte ndodhur edhe në fund të shkurtit kur 10 palestinezë u vran teksa po prisnin për kamionet e mbushur me ushqime në pjesën veriore të Gazës, zonë që ka mungesë të madhe të ndihmave, teksa lufta mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, po vazhdon që nga 7 tetori. Ministria e Shëndetësisë në Gazë u thequr nga Hamasi fajsoi Izraelin për vdekjet në veri të Gazës dje, ndërsa sot ushtria izraelite tha se ka kryer hetimet fillestare dhe ka ardhur në përfundim se trupat e saj nuk kanë shtënë drejt palestinezëve. Sipas rishikimit ton, nuk ka pasur të shtëna drejt civileve në Gazë, apo ndaj autokolonës ndihmës nga forcat toksore, tanket apo zjarr nga sulmet ajrore, tha ushtria izraelite, duke thënë se drejt civileve kanë shtën palestinezët e armatosur. Egjipti është duke bërë përpjekje të mëdha për të arritur një armë pushim në ripin e Gazës për të mundësuar dërgimin e më shumë ndihmave dhe për t'i lejuar të zhvendosurit në jug të enklavës të shkojnë në veri, tha sot presidenti egjiptian Abdel Fattah al-Sisi. Sisi paralajmëroi për rrezikun e pushtimit të mundshëm të qytetit Rafah në kufirin e Gazës me Egjiptin, ku besohet se janë strehuar 1.5 milion palestinez. Zyrtarët e grupeve humanitare kanë paralajmëruar se Gaza po shkon drejt urisë absolute. Ne jemi ende duke biseduar për arritjen e një armë pushimi në gaz, pra ndalje të luftimeve për të ofruar sasi të mëdha të ndihmave, tha Sisi. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçje.